vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Dobro večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igorom Tomićem. Zaista odlični povodi, odlični rezultati naših paraolimpijskih atletičara i stonotenisera. Također, iz razgovora sa dugogodišnjim aktivistom pa i sekretarom Saveza slepih Srbije Dragišom Drobnjakom, saznaćemo kako se učlaniti u tu organizaciju i koje sve benefite to učlanjenje donosi. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Dimitrio, sine Mitre, majkino jedinče. Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano. 5 godine, sine Lega, nesi mi pitaja. Nesi me pitaja, sine Mitre, odšto majke legaš.
Yeah.
neke pare je ubava.
Poštovani slušalci, emisije Vjerom kroz život, naš i vaš večerašnji sagovornik je predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić. Gospodine Tomiću, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer svim slušalcima vašeg radija i hvala što vi zaista u nekom lijepom kontinuitetu pratite dešavanje kad je u pitanju Paraolimpijski moment u Crnoj Gori.
Utisak je, gospodine Tomiću, da iz razgovora u razgovor koji emitujemo na Radiju Svetigora uvijek imamo sve ljepše povode. Ovog puta su to zaista dva, možemo slobodno reći, odlična povoda. Ajde da krenemo od ovog posljednjeg, to je ovaj Grand Prix u atletici koji je održan u Tunusu, a na kojem su nastupili reprezentativci Crne Gore i članovi Paraolimpijskog komiteta. Pa, recite nam nešto više o tom takmičenju.
Uvijek sve ljepših i ljepših povoda, za to su pod navodnicima krivci naši zaista paraolimpijci koji rade dobro, koji rade sistematski, čiji rad polako izlazi kad su rezultati u pitanju na jednom lijepom nivou i na jednom lijepom putu i smjeru. Kao što ste rekli, od 12. do 20. juna Tunis, država Tunis, glavni grad domaćin, su bili organizatori i zaista dobri i kvalitetni domaćini velikog Grand Prix atletskog mitinga u paraolimpijskom kalendaru Međunarodnog paraolimpijskog komiteta iz razloga što smo u ovoj godini bili u obavezi da naš trenutno najbolji atletičar Miloš Ranitović mora proći klasifikacione preglede i dobiti licencu za naredne dvije takmičarske godine. Odlučili smo se da to bude Tunis, a s obzirom da nije imao licencu, pored Miloša je putovao i Radmilo Barani, naš atletičar iz kategorije 34, atletičari korisnici kolica. Takmičenje, kad kažem Grand Prix, to je jedan od 9 zaista velikih mitinga preko 24 države svijeta, preko 350 atletičara, dovoljno govori o kakvom je mitingu riječi, o kakvoj konkurenciji i kvalitetu je govoriti kad je u pitanju paraolimpijska atletika bilo u Tunisu. Vratili smo se veoma zadovoljni iz razloga što smo završili ono zbog čega smo išli, što su i Miloš i Radmilo potvrdili kategorije koje smo očekivali, na osnovu kojih smo i pravili neki njihov dugoročni trenažni plan i program. A pored toga vratili smo se izuzetno zadovoljni s razlogom što su se njih dvojica okitili i potvrdili čak 4 norme za nastup na Evropskom prvenstvu koje će se održati u Velsu u Swansea od 15. do 24. augusta ove godine. Da napomenem, fantastičan rezultat Miloša Ranitovića koji je prvog dana takmičenja ostvario normu u bacanju koplja koja nije njegova tipična disciplina, ali disciplina koju on voli, i bacio je koplje 41 metara 14 cm, osvojio srebrnu medalju i čak preko 7 metara prebacio normu za evropsko prvenstvo u Velsu. Drugog dana je nastupio skok u dalj, disciplinu koju on skače, ali koju nije odavno skakao iz razloga što smo sve karte bacili na skoku vis ove godine u Velsu, i što je trenažni proces trener Čele Obradović, znate o kome se radi, poznati srpski stručnjak, trener Ivane Španović, koja Srbiju već evo, 2 godine bogati svjetskim medaljama i svjetskim odličima sa najvećih svjetskih takmičara, čovjek koji pomaže paraolimpijski komitet i koji radi s našim Ranitovićem već evo 2 godine, ponavljam, koncipirao program za skok u vis, skočio je od 6, imao 5 uspješnih pokušaja i čak 5 skokova preko 5,5 metara, norma za Velsi iznosila 5,30, znači 5 puta je ostvario normu i jedan odličan skok od 5 metara 73 cm, što nam daje zapravo zaista da je u Velsu nastupi u jednoj jakoj konkurenciji, da skoči zvanično konačno skok preko 6 metara koji će ga uvrstiti u jednu zaista dobru grupu finalista, nadamo se, evropskog prvenstva u Velsu. I trećeg dana Miloš je skakao skok u vis, disciplinu od koje smo najviše očekivali, norma je za njega skromna 145 cm, ali Miloš nije bio na visini zadatka, odmah ako mogu reći, u Velsu gdje smo očekivali napada nekih 174-175 cm, rušio je 168, 165 cm je potvrdio normu za Vels, ali nedostatak konkurencije, inače disciplina skok u vis nije bila planirana po programu Grand Prix u Tunisu, ali na zahtjev Crnogorskog paraolimpijskog komiteta domaćin je u saglasnost IPC atletike dozvolio da se održi skok u visi, Miloš je skočio 165 cm, potvrdio normu, ali nemotivisan i treći dan takmičenja, nismo zadovoljni tim rezultatom u disciplini kod koje najviše očekujemo. Radmilo Baran je vozio kolica, doduše neka kolica koja posjeduje Radmilo i koja nisu baš u trendu i koja ne prate tehnologiju razvoja same meni komiteta, o čemu ćemo voditi računa, ja se nadam već od septembra mjeseca nabavku novih trkačkih kolica. Radmilo je zauzeo sedmo mjesto u trkama na 400 metara njegove kategorije, ali je bacao kuglu i bio odličan, s obzirom da je to disciplina koji je tek počeo nedavno trenira i prebacio 7 metara koliko je bila norma za evropsko prvenstvo, 7 metara 10 cm, nije to da se razumije neki rezultat koji može garantovati dobar plasman na evropskom prvenstvu. Iz tog razloga je vratno Radmilo i na njegovu želju insistiranje vjerojatno neće putovati na evropsko prvenstvo, već će bazirati trenutni proces na trke u kolicima i za njega ćemo čekati neku priliku za neki naredni period. Ono što je vrlo bitno je da je Radmilo konačno dobio svoju kategoriju, to je kategorija 34, gdje on može zaista u trkama u kolicima da bude na nivou Europe jedan dobar i konkurentan takmičar. Sve u svemu organizacija više nego dobra i generalno moramo biti zadovoljni rezultatima. Taj skok u visi je nešto što se nadamo da će Miloš već na narednom paralimpijskom mitingu koji nas očekuje već naredne nedelje u Varaždinu. Naša reprezentacija putuje od 4. do 6. tradicionalno na Open Hrvatskog paralimpijskog komiteta. Isto također veliko sankcionisano međunarodno takmičenje i nadamo se će taj vis već dosjeći neke visine preko 180 cm, odnosno onih željenih koji je projektovao trener Obradović 178, možda i napad na 180 u Velsu, što bi možda za Miloša u ovom momentu i značilo borbu za medalju na evropskom nivou kad je u pitanju paralimpijska atletika.
Da li će Ranitović nastupiti na evropskom prvenstvu i ove dvije discipline, dakle?
Naravno, znači to je zaista jedna privilegija i snaga njegovog rezultata što će se tri puta pojaviti u njenom takmičenju tipa evropskog prvenstva u Velsu, nego ne najjače u kalendaru paralimpijskog programa takmičenja, gdje se prijavilo preko 40 država svijeta i očekuje se preko 600 atletičara.
41,14 u Kopju i 5,4, rekli ste da se može očekivati skok do 6 metara. Šta obećavaju u konkurenciji?
Ja sam u pitanju Koplje i daj prvo Koplje da kažem da na evropskom nivou, da bi se očekivao dobar rezultat na evropskom prvenstvu, moramo baciti preko 50 metara. To su veliki bacači, naš prijatelj Miloš Grlica iz Srbije, Vladimir Budetić iz Hrvatske, vice šampion iz Pekinga i Londona. Miloš Stanišnji je evropski rekorder sa preko 60 metara u Novom Zelandu. Duševi i obojica nisu sad u formi, još nisu 50 metara pred sebe godine, ali za njih se očekuje na evropskom prvenstvu, to bude i 53-45. Tu je stari Miroslav Pić, Slovak, vječita legenda, učesnik 5-6 paralimpijskih igara, Grgo Bogdanović iz Hrvatske, nekoliko sjajnih bacača, samo iz našeg okruženja, Pić iz Poljske, znači da znaju naši slušalci, za dobar plasman na evropskom prvenstvu mora biti hitac preko 50 metara. Miloš nije na tom nivou, ali mi očekujemo napad preko 45 metara, što za njegovu netipičnu disciplinu je da sjajan rezultat. U skoku u dalj je izuzetno pakleno jaka konkurencija kad je u pitanju Evropa. Tu su dva takmičara iz Azerbejdžana, Zlatanov iz Bugarske, Španac, to su ljudi koji skaču preko 6,5 metara, ali recimo skok preko 6 metara može dovesti Milosta među 8 finalista evropskog prvenstva, što bi opet i u toj disciplini bio fantastičan rezultat. A ono, ponavljam još jednom, gdje smo koncipirali proteklu cijelu godinu, to je skok u vis, to je jedna vrlo zahtjevna, teška tehnička disciplina za osobe sa nedostatkom vida. Možete i sami zamisliti koji je to nivo percepcije i treninga kad je u pitanju tako osjetljiva tehnička disciplina. I trenutno Miloš na evropskim listama shodno rezultatima prošle godine je na 5. mjestu. Ispred njega je vječita legenda ukrajinskog paralimpizma Ivan Kisenko, nekada svjetski rekorder u troskoku koji ima skokove preko 185 cm, Aleksandar Sorokin, Rus, takmičar u naletu, fantastičan mladi takmičar koji ima 184 sa protokolog evropskog prvenstva, svjetskog prvenstva iz Lyona, i to su dvojica takmičara s kojima bi mogao Miloš da se bori za eventualnu bronzanu medalju. To su Savlado Španac i jedna fantastična skakačka škola Bjelorusije, Burdoku, koji su na nivou 178-180 cm, opet kažem, to je skok u vis, vi znate šta je tehnička disciplina, može nekome da krene, da ne krene, gdje se očekuje da Miloš bude izuzetno konkurentan i da pomasi račune iskusnijim za sada boljim takmičarima od njega. Burdoku, to je Bjelorus, znamo da svjetski rekorder Rikard Fartan dolazi iz te bjeloruske škole.
Neposredno pred vaš odlazak u Tunis bilo je još jedno veliko takmičenje u stolnom tenisu. Ovog puta reprezentacija Crne Gore kada je u pitanju paralimpijski sport nastupila je ne samo u pojedinačnoj nego i u ekipnoj konkurenciji. U ono što se može reći da ste zadovoljili svoja očekivanja da konačno za paralimpijski tim Crne Gore može da nastupa i proslavljeni crnogorski teniski asa Luka Bakić, pa da nam kažete nešto više i o tom takvim.
Neposredno prije Tunisa ja paralimpijski Open u Klužu u Rumuniji, Rumunski paralimpijski komitet domaćin, naš iskreni prijatelj Sally Wood, predsjednica Rumunskog komiteta koja je prošle godine bila i gost kod nas u Crnoj Gori, jedan zaista veliki entuzijasta svjetskog renome, napravio jedan fantastičan Open, 26 država učesnica cijelog svijeta i po prvi put se Crna Gora predstavila ekipno na tom turniru, kao što ste rekli, pored našeg Ilije Paradovića, po prvi put je otišao na klasifikaciju i Luka Bakić. Odmah da kažem da je Luka pristupio prvog dana boravku u Klužu klasifikacijskim pregledima i na dozvolu klasifikacijne ljekarske komisije dobio zeleno svjetlo da nastupi na ovom Openu. Na kraju Opena, poslije njegovog praćenja, nije dobio klasifikaciju trenutno, ali očekuje se da probamo reklasifikaciju, da završimo, nažalost, ne u Rumuniji, ali već naredne godine u Egeru u Mađarskoj, gdje mislim da nismo odustali od toga i da na savjet klasifikacijne komisije Luka se mora još malo pratiti kad je u pitanju njegovog stepena prioriteta i nadamo se zelenom svjetlu za ovog zaista sjajnog momka. Prije nego što kažem nešto o Klužu, vi znate da su Luka i Filip bili članovi seniorske reprezentacije Crne Gore koja je nedavno na redovnom svjetskom prvenstvu zauzela prvo mjesto u četvrtoj diviziji u Tokiju, daleko mi je ušla u viši rang takmičenja, a ovoga puta zajedno u paralimpijskom dresu u pojedinačnoj konkurenciji nastupili u kategoriji S10. Filip Pravdović u prvom kolu pobjedio Davisa Britanca sa 3-0, Sokolova Rusa također sa 3-0, izgubio od Deja Baširija iz Bugarske, jednog fantastičnog petog na svjetskim rang listama svojom tenisera sa tijesnih 3-2. Luka Bakić u svojoj grupi pobjedio Glazova Rusa koji je dobio Filipa na evropskom prvenstvu prošle godine sa 3-0, Luka njega pobjedio sa 3-0, pobjedio Ukrajinca sa 3-0 i izgubio od sjajnog takmičara Indonezije sa 3-2 i obojica sa dvije pobjede jednim porazom plasirali se u četvrt finale. Žrijeb je htio da se njih dvojica sretnu u četvrt finalu, vrlo interesantna situacija, pobjedio je Bakić Radovića sa 3-0 kao iskusni stariji takmičar i Luka je zaustavljen u polufinalu od opet takmičara Indonezije sa 3-2 tijesno i osvojio bronzano mjesto u pojedinačnoj konkurenciji. Ono što je bilo vrlo interesantno, njihov prvi nastup Crne Gore na u ekipnom dijelu u prvom kolu su senzacionalno ubedljivo pobjedili mix par Finske i Bugarske sa 3-0, u drugom kolu pobjedili Veliku Britaniju sa 3-0 i u trećem kolu polufinalu zaustavljeni opet od Indonezije koja je zaista bila najjača ekipa i koja je visoko kotirana u međunarodnom paralimpijskom stonom teniskom programu, zaustavljeni sa 3-1 i okitili se bronzanom medaljom i u ekipnom dijelu. Sami vidite koji je nivo kapaciteta njih dvojice zajedno, koja je snaga u Bakiću i Radoviću kad je u pitanju evropski nivo koji nas trenutno zanima i ako Bog da da Bakić naredne godine dobije klasifikaciju, vjerujte me, će predstavljati vrlo ozbiljnu konkurenciju na narodnom evropskom prvenstvu čije je domaćin Švedska naredne godine.
Do tog evropskog prvenstva, da li Radovića i Bakića očekuju neka značajnija takmičenja?
Filip Radović i Bakić imaju svoj redovni program, što je nama zaista taj inkluzivni model puno znači za njihov trenažni proces i razvoj. Sam Filip je bio već prije neki dan se vratio sa kadetskog prvenstva Balkana gdje je zaustavljen u osmini finala od turskog predstavnika, a već ga naredni mjesec očekuje u Italiji evropsko prvenstvo kadetsko. Mi me pitate vratno za paralimpijski program, za ovu godinu će to biti, imat će još pripreme u septembru mjesecu, a sve će karte biti stavljene za narednu takmičarsku godinu, Eger već Mađarska mart mjesec naredne godine i ponovna klasifikacija za Luku Bakića i nadamo se prolazak te klasifikacije, a onda sve koncentrisano na evropsko prvenstvo u Švedskoj, što je za nas sada vrlo interesantan nivo takmičenja, a s obzirom na plasman na to na evropskom prvenstvu, ponavljam, ako Bakić bude dio te ekipe, vjerujte mi, je ozbiljna priča za nastup u Rio de Janeiro 2016. godine.
Izgled to teniskih takmičenja i ovih atletskih koje smo već najavili, Varaždin i evropsko prvenstvo u Velsu, ima li nešto još u kalendaru što bi mogli najaviti paraolimpijskog komiteta?
Vrlo interesantan naš plivač Ilija Tadić, pratili smo ga na dva njegova nastupa u Grčkoj i u Hrvatskoj, na svega desetinku od norme za evropsko prvenstvo, ali 14 godina, njegov trener i stručni štab su nisu bili prisilom Ilija mora ići na Evropsko prvenstvo u Ajhovenu koje je od 5. do 12. avgusta. Već smo se skoncentrisali na jedan nivo priprema, on već 29. putuje za Srbiju u Niš, u Valjevo, pardon, kod profesora poznatog plivačkog stručnjaka Boškovića, gdje će odraditi završni dio priprema pred nastup ove godine. Vrlo interesantno, na otvoreno državno prvenstvo Crne Gore, čiji će domaćin biti Podgorica 12. i 13. jula. Naš parabiciklista se vratio sa dva takmičenja koje je u Maju odradio u Italiji, bio je sasvim solidan Danilo Gojković, vrlo interesantno predstavljanje Crne Gore u ovom poznatom paraolimpijskom sportu. Iza njega je naravno takmičenje planirano krajem jula, kada će nastupiti u Kataloniji na otvorenom prvenstvu Španije. Naše dvije kolektivne timske ekipe, golbal i košarka, će imati svoj dio programa. Košarka će realizovati svoje redovne košak u kolicima, mislim, realizovati sve redovne pripreme u Igalu i napraviti jedan međunarodni susret u septembru mjesecu, a za golbal tim je planirano da od 21. do 25. jula bude gost u Trebinju na jednom međunarodnom kampu, kada će odigrati dvije prijateljske utakmice sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju golbal, u Beogradu je održan sastanak povodom slave Beogradske organizacije slijepih, na kojem su bili prisutni predstavnici golbal klubova iz Srbije, iz Makedonije, iz okruženja, i rodila se ideja da se napravi jedna regionalna liga gdje bi se igralo po sistemu domaćinstva jednog od organizatora po više kola u smislu ekonomizacije tog takmičenja, ali suštinski da krene na regionalna liga u ovom zaista poznatom paraolimpijskom timskom sportu koji je jedini iz porodice paraolimpijskih, a nije na programu olimpijskog međunarodnog komiteta. Ono što je interesantno je također da je paraolimpijski komitet kao tehnički pomagač uključio jedan projekat udruženja paraplegičara, lokalnog udruženja iz Podgorice, koji imaju divan projekat organizacije državnog prvenstva u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom krajem novembra mjeseca, da će se trenažni proces kompletan organizovati u resursnom centru Podgorica, gdje će se uključiti i Čedomir Damjanović, Filipov trener i trener crnogorske paraolimpijske stolnoteniske reprezentacije, i to podići jednom zaista, nadam se, kvalitetnom trenažnom nivou, da će se uključiti što više osoba s invaliditetom u ovom interesantnom sportu i da će taj projekat, ponavljamo, lokalnog udruženja paraplegičara Podgorice biti zaista jedan državni moment kada je u pitanju paraolimpijski sport u Crnoj Gori.
U nadi da ćete zaista ostvariti sva očekivanja i realizovati ono planirano, pogotovo da će Miloš zadovoljiti prije svega sopstvene mogućnosti, vaša očekivanja i ambicije. Ja vam zahvaljam na ovom razgovoru.
Ja i vama zahvaljam što zaista još jednom ponavljam pratite dešavanja u našem paraolimpijskom komitetu, i još ću vam reći da pored Miloša, koji je zaista jedan od glavnih uzdanica na evropskom prvenstvu, u vezi sa debelom normom putuje naša Marijana Vranović. Malo je Miloš ovdje u prvom planu, ali vjerujte me, sa sadašnjim nivom priprema s kojim sam izuzetno zadovoljan, Marijana, ako bi se pogodile kockice da se pojave određene atletičarke iz ove kategorije, gdje gro najkvalitetnijih nije iz Europe, budemo jasni i realni, vjerujte me da i Marijana ima vrlo ozbiljne šanse da na ovom evropskom prvenstvu bude jedno veliko iznenađenje.
Još jednom poželimo puno uspjeha i Milošu i Marijani, a vama hvala na razgovoru. Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je naš i vaš večerašnji sagovornik u emisiji Vjerom kroz život bio predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić. Yeah. narednih pola sata, uvaženi slušalci, iz priloga Ace Banića, koji je razgovarao sa Dragišom Drobnjakom, dugogodišnjim aktivistom pa i sekretarom Saveza slepih Srbije, saznajemo kako se učlaniti u tu organizaciju i kakve to benefite donosi.
Moj sagovornik je gospodin Dragiša Drobnjak, aktivista u Savezu slepih Srbije, inače po zanimanju diplomirani pravnik. Ovoga puta govorimo o tome kako se učlaniti u Savez slepih i tome koja su prava koja se mogu ostvariti.
U Savez slepih Srbije i njegove lokalne organizacije kao redovni članovi mogu se učlaniti slepa i slabovida lica. Pre 20 godina Savez slepih Srbije je u saradnji sa Srpskim lekarskim društvom, odnosno sa njegovom oftalmološkom sekcijom, utvrdio definiciju slepoće i slabovidosti, koja je u stvari u skladu sa definicijom slepoće i slabovidosti Svetske zdravstvene organizacije, koja je određena u dokumentu koji se zove Međunarodna klasifikacija bolesti. Postoje dve kategorije slabovidih, prva i druga grupa, i tri grupe slepih, treća, četvrta i peta grupa. Zbog šire javnosti treba da reći da se grupe razvrstavaju prema stepenu oštećenja vida, od manjeg oštećenja vida ka većem oštećenju vida, tako da peta grupa su osobe bez ostatka vida. Dakle, neko ko je slep ili slabovid može se učlaniti u Savez slepih, ali da bi to postigao potrebno je da komisija jedna, a da kažemo tri člana oftalmologa popune medicinski karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih. To se može učiniti u naučnim klinikama i u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama gde postoji najmanje tri oftalmologa. Dovoljno je potpis samo jednog oftalmologa u slučaju kada neka osoba ima rešenje o telesnom oštećenju, odnosno utvrđeno telesno oštećenje, naravno telesno oštećenje po osnovu oštećenja vida. I sa, dakle, popunjenim medicinskim kartonom se slepa i slabovida lica učlanjuju u osnovne organizacije Saveza slepih, kojih ima preko 40, i to je nešto što se radi, a da tako kažem, skoro 70 godina, jer je Savez slepih Srbije osnovan 1946. godine, 14. jula, i to u školi za slepu decu i omladinu, koja se sada zove Veljko Ramadanović. To je jako važno da se ovo odradi, zato što se na osnovu medicinskog kartona koji sam pomenuo ostvaraju i neka prava, ne samo učlanjenje u Savez slepih. Na primjer, u Beogradu medicinski karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih se koristi i za ostvarenje povlastice u gradskom prevozu. Isto tako taj medicinski karton može da posluži i za ostvarenje nekih drugih prava, na primjer dodatka za pomoć i negu, ako je oftalmolog napisao izričito da je nekoj osobi potrebna nega i pomoć drugog lica, pored onoga što je napisao u koju kategoriju oštećenja vida neka osoba spada, odnosno ima. Kad sam već pomenuo dodatak za pomoć i negu, jako je važno znati da i u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja i u sistemu socijalne zaštite uslov da bi neka osoba sa oštećenjem vida ostvarila pravo na dodatak za pomoć i nego je oštećenje vida najmanje od 95%. Tako da osobe koje nemaju taj nivo oštećenja vida ne mogu ostvariti pravo na dodatak za pomoć i negu ni preko fonda penzijskog invalidskog osiguranja, ni preko centra za socijalni rad.
Sam da vas pitam jedno, da li domaćice čiji su muže bili u radnom odnosu, sad su u penziji, imaju pravo na tuđu negu i pomoć?
Domaćice imaju pravo na dodatak za pomoć i negu po propisima o socijalnoj zaštiti, znači preko centra za socijalni rad, i to imaju isti nivo prava na dodatak za pomoć i negu kao i neko ko je radio ili koji je radi ili koji je penzioner. Preko penzijskog fonda imaju pravo domaćice u slučaju ako ostvaruju porodičnu penziju. U tom slučaju ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu i preko fonda za penzijsko invalidsko osiguranje i preko centra za socijalni rad. U tom slučaju preko centra ostvaruju takozvani uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Moram ovdje isto reći da ne bi bilo zabune, znači pravo na dodatak za pomoć i negu utvrđuju državni organi, odnosno Fond za penzijsko invalidsko osiguranje i Centar za socijalni rad, odnosno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u drugom stepenu, a za potrebe ovih državnih organa veštačenje vrše službe u Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, koje utvrđuju istovremeno i stepen telesnog oštećenja i da li je potreban dodatak za pomoć i negu drugog lica.
Vi se nećete ljutiti da ponovo da vas prekinem. Da li osoba koja ne dobije tuđu negu i pomoć posle 6 mjeseci može ponovo da traži, da li treba obnoviti dokumentaciju?
Po meni je moguće, naravno, da se posle 6 mjeseci ponovo podnese zahtev, ali je neophodno pri tom obezbediti novu dokumentaciju. Ja kao pravnik često imam pitanje da li da se neko žali ako mu nije priznato pravo na dodatak za pomoć i negu. Ukoliko je problem utvrđenom stepenu oštećenja vida, ja obično ljudima ne preporučujem da se žale, pogotovo ne da podnesu tužbu, zato što je teško dokazivati da su lekari, odnosno veštaci, to pogrešili, da tako kažem. Međutim, ako su pravno pogrešili, onda tu po pravilu preporučujem da se piše žalba, eventualno ako je neophodno, i da se podnosi tužba ako nije primenjen zakon u pogledu procedure, a pogotovo ako nije primenjeno materijalno pravo. Najčešće, dakle, ja preporučujem ljudima da posle pola godine ili godinu dana obezbede novu medicinsku dokumentaciju i podnesu novi zahtev i da idu na komisiju koja će utvrditi stepen oštećenja vida i naročito da li je došlo do pogoršanja oštećenja vida. Moram još to da kažem da se u okviru Saveza slepih Srbije i njegovih lokalnih organizacija ne ostvaruje mnogo prava i povlastica, nego se to ostvaruje preko nadležnih državnih organa i javnih institucija. Preko Saveza slepih Srbije se samo ostvaruje pravo na povlašćenu vožnju, po zakonu o povlasticama invalidnih lica u unutrašnjem putničkom saobraćaju. Pored toga, decenijama Savez je imao dobru saradnju sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje u vezi ostvarivanja prava na pomagala koje obezbeđuje ovaj fond, to jest na Brajevu pisaću mašinu i na reproduktor. Uzgred da kažem, poslednjih dve godine tu su nastali problemi, nekad je bila to izvanredna saradnja, ali sad su nastali problemi koji moraju da se otklone da bi slepa lica preko fonda PIO mogli da ostvare pravo na Brajevu pisaću mašinu i na reproduktor, odnosno sada su to u pitanju takozvani Daisy playeri i Daisy playeri rekorderi. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je planirao značajna sredstva za ovu namenu, međutim nije određen način ostvarivanja prava. Nekad je to činjeno preko Saveza slepih, Savez je nabavljao pomagala, fond penzijskog je izdavao rešenja i preko Saveza su osiguranici i osigurana lica ostvarivali pravo. Sad je tu nastala dilema kako to sad treba realizovati i fond po meni neopravdano dugo okleva da nađe i usvoji jedno rešenje koje će biti u skladu naravno sa zakonom, ali u skladu sa potrebama i interesima slepih u Srbiji.
Da li možda ne utiče i kriza na to sve?
Pa mislim da ima i toga, ali mislim da je prvenstveno nespremnost ljudi u fondu da se suoče sa novom situacijom i da nađu jedno, ajde kažem, praktično rešenje za priznavanje slepim osiguranicima i osiguranim licima da ostvare pravo na naknadu za specijalna pomagala, kao što sam već rekao, Brajeve pisaće mašine i reproduktore.
Slepi u Beogradu imaju pravo na besplatnom prevozu u gradskom saobraćaju. A kakva je situacija sa slepima kad dođe iz unutrašnjosti u Beograd? Da li oni moraju da plate celu kartu i kako to ide?
Nekada je Beograd priznavao tu povlasticu svima koji dođu u Beograd. Međutim, poodavno je tako nešto ukinuto i samo oni koji imaju prebivalište u Beogradu imaju pravo na besplatni lokalni prevoz. Pored toga, Beograd priznaje taj popust učenicima, studentima i drugima koji privremeno borave u Beogradu, ali moraju da imaju neki dokaz pismeni da borave u Beogradu, kao što to imaju učenici i studenti. Beograd priznaje i neka druga prava, odnosno povlastice koje su značajna. Naravno, Beograd nije jedini u tom pogledu, ali mislim da su beogradska rešenja ponajbolja u celoj Srbiji gledano. Tu treba svakako pomenuti da u Beogradu slepa lica i druga lica sa pravom na dodatak za pomoć i negu imaju pravo na umanjenje računa za komunalije, to je preko infostana za 50%. To je značajna povlastica koju veliki broj slepih koristi u Beogradu i drugih teških invalida.
A kad je u pitanju knjižnice za vožnju, tu su popusti na autobuski saobraćaj, železnički i avionski. Tu da je 50% ili je...
Tu je predviđeno da slepa lica imaju pravo da 6 puta putuju, znači 6 odlazaka i 6 povrataka, i pritom slepa lica plaćaju 25% od autobuske i vozne karte, a 50% od avionske karte, ali samo unutar Srbije. Međutim, takav prevoz u Srbiji ne postoji, tako da to pravo na povlasticu u vožnji avionom realno i ne postoji. Pored toga, pratilac slepog lica ne plaća prevoz ni vozom ni autobusom kada prati slepo lice. Mislim da je to pravo koje vrlo često koriste slepa lica i njihovi pratioci. Nezvanično imam informaciju da oko negde 5 do 6 hiljada slepih lica ima odgovarajuću knjižicu za povlašćenu vožnju. Naravno, ne uzimaju svi tu knjižicu, neki zbog starosti i bolesti to nisu zainteresovani jer ne putuju, a pored toga neki koriste druge oblike prevoza, pa im ta knjižica nije neophodna. Pri tom treba imati u vidu da je procedura, da tako kažem, poslednjih godina pooštrena i kontrola pooštrena, tako da su zloupotrebe u toj oblasti svedene na minimum, jer elektronsko poslovanje omogućava brzu i jednostavnu kontrolu korišćenja te povlastice od strane prevoznika i od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
A kakva je situacija kada su u pitanju pomagala beli štap, sat i tako?
Slepa lica kao i druge osobe sa invaliditetom u sistemu zdravstvenog osiguranja mogu da ostvare pravo na neka pomagala. Slepa lica mogu u tom sistemu da ostvare pravo na beli štap, na sat s reljefnim oznakama, ručni ili džepni, Brajevu pisaću mašinu, reproduktor, odnosno kasetofon, i mogu da ostvare pravo na govorni softver za srpski jezik. Međutim, tu postoje nekoliko problema, da tako kažem. Prvo, umjesto da se obezbedi pravo na Daisy playere i Daisy playere rekordere, preko zdravstvenog osiguranja isporučuju se ne reproduktori kasetofoni, nego obični kasetofoni, što ništa ne znači slepim licima, jer ne mogu čitati knjige i časopise preko njih. Drugo, ova druga pomagala koja se isporučuju su po pravilu slabog kvaliteta. I treće, procedura za ostvarivanje prava na pomagalo u sistemu zdravstvenog osiguranja je i duga i komplikovana, i to nepotrebno, što je štetno ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i za državne organe i institucije preko kojih se to ostvaruje. Naprimjer, slepa lica imaju validne dokumente iz kojih se vidi jasno da su trajno slepe osobe, ali kad hoće da ostvare pravo na dodatak za pomoć, kad hoće da ostvare pravo na pomagalo u sistemu zdravstvenog osiguranja, oni moraju ići kod oftalmologa da on utvrdi da je potrebno neko pomagalo, što je nepotrebna komplikacija i nepotrebno gubljenje vremena od stručnjaka kao što su oftalmolozi. Pored toga, postoji i obaveza da se ide na lekarsku komisiju kad je reč o ovim skupljim pomagalima. Tako da je ta procedura zaista neopravdano komplikovana i neopravdano duga, a dobijaju se pomagala često sumnjivog kvaliteta.
A kada su u pitanju automobili, to jest uvoz automobila, kao njihova registracija, tu ima nekog popusta?
Pa duži period slepa lica i druge osobe sa teškim invaliditetom mogu da uvezu bez carine automobile manje kubikaže. Da bi to mogli da ostvare, moraju da od Fonda penzijskog osiguranja, a preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, obezbede potvrdu o stepenu oštećenja, i osobe koje imaju najmanje oštećenje 70% mogu uvesti automobile bez carine. Međutim, ova povlastica nije toliko više atraktivna kao što je bila, s obzirom da su carine za automobile smanjene znatno, naročito kad je reč o uvozu automobila iz Evropske unije. Međutim, osobe sa 100% telesnim oštećenjem mogu da refundiraju plaćeni PDV na uvezene automobile. To je praktično veća povlastica nego to oslobađanje od plaćanja carine. Dakle, da ne bude zabune, onaj ko uveze automobil od strane osoba sa teškim invaliditetom, oni moraju da plate PDV, ali ako imaju telesno oštećenje 100%, oni mogu da refundiraju plaćeni porez na dodatu vrednost za taj uvezeni automobil. I pored toga, pri registraciji osobe sa teškim invaliditetom mogu da ostvare popust, naime one su oslobođene plaćanja poreza koji se plaća pri registraciji automobila. To se naravno ostvaruje u MUP-u, tamo gde se i registruju automobili. Naravno, mora se obezbediti dokaz o stepenu telesnog oštećenja i predati na uvid original, a i kopija.
Da li u automobilu mora da bude slepo lice kad naiđe kontrola?
Kad je reč o povlasticama vezanim za parkiranje, to se reguliše posebno svim opštinama i gradovima, međutim na nivou Republike donet je jedan zajednički akt gde se na jedinstven način reguliše pitanje parkiranja i besplatnog parkiranja za osobe sa teškim invaliditetom, uključujući slepe, ali to je neophodno obezbediti odgovarajuću legitimaciju pri kojoj mora da postoji i fotografija invalidnog lica. Isto tako, kada se obezbeđuje povlastica da se ne plaća drumarina na autoputevima, i tada se mora, pored toga što se mora dostaviti saobraćajna dozvola, lična karta i dokaz o telesnom oštećenju, mora se dostaviti i fotografija. Po pravilu, osoba sa teškim invaliditetom mora biti u kolima kada se vozi znači autoputevima besplatno. To je propisano odgovarajućim propisima i tu je to predviđeno da bi se izbegle zloupotrebe, to jest da neko koristi automobil ko nije osoba sa invaliditetom. Ovo bih samo rekao da se povlastica vezana za neplaćanje putarine na autoputevima ostvaruje preko Republičke direkcije za puteve u Beogradu, ali se to može ostvariti dostavljanjem dokumenta putem pošte ili neposredno.
Pored toga što smo pomenuli, tu su i popusti na televiziju, kao i na mobilne telefone, fiksne telefone.
Pa, to je možda najvažnije znati da su slepa lica, kao i druge osobe sa teškim invaliditetom, oslobođene obaveze plaćanja radio i TV pretplate. Pored toga, slepa lica i ne plaćaju polovinu pretplate za fiksnu telefoniju preko Telekoma. Preko Telekoma također slepa lica i druge osobe sa teškim invaliditetom imaju 300 besplatnih impulsa, tu govorimo o fiksnoj telefoniji. Isto u sistemu mobilne telefonije slepa lica preko Telekoma mogu da obezbede besplatnih 40 minuta u mreži i 10 minuta van mreže. Pored toga, u Telekomu se može ostvariti popust pri korišćenju televizije od 50% i interneta od 50%. To su značajne pogodnosti.
A tu je i Telenor.
Također i drugi operateri daju određene pogodnosti, ali moram da kažem da se to menja maltene iz dana u dan, tako da je teško reći sve koji popusti postoje, i preporuka je u stvari da neko kad se obrati nekom operateru treba provjeriti koje popuste priznaju osobama sa invaliditetom, posebno slepim licima, a oni koji koriste internet da pogledaju web prezentacije operatera fiksne i mobilne telefone, da bi se upoznali koje popuste ti operateri priznaju osobama sa invaliditetom.
A tu je također kablovska televizija, isto treba da se obrate, tu su različiti.
Kad je reč o kablovskoj televiziji, tu moram da istaknem da ima mnogo operatera u Srbiji, nezvanično to je negde oko 50 tih operatera. Savez slepih se obraćao njima sa molbom da obezbede popuste slepim licima. Neki operateri su prihvatili taj poziv i omogućavaju praćenje televizije besplatno, neki sa popustom od 50%, a neki ne priznaju nikakve popuste. I tu mi ne možemo ništa da uradimo, pogotovo što je reč o privatnim firmama i to je njihova dobra volja da li će oni priznati ili neće, ali prema mojim saznanjima ima dosta takvih operatera kablovskih koji priznaju popuste slepim licima i drugim osobama sa teškim invaliditetom. I u ovom slučaju preporučujem našim članovima Saveza slepih Srbije da provere kod svog operatera da li je on priznaje ili ne priznaje i u kojoj meri priznaje popust pri korišćenju televizije i interneta. Jer u nekim situacijama možda je povoljnije koristiti internet preko kablovskog operatera.
Kada ste spomenuli privatna lica, da kažemo i za popust, da vozim, da li privatni prevoznici, autoprevoznici daju popust slepim licima? Da li je to regulisano?
Po zakonu svi oni koji su registrovani za prevoz putnika, i to redovne linije, znači to se ne odnosi na ova turistička putovanja, nego samo na redovne linije, onda bi morali da priznaju taj popust i privatne firme, ne samo državne firme, i najveći broj autobuskih prevoznika to i priznaju, ali nažalost ima neki koji ili nisu obavešteni ili zbog izbjegavanja da sprovedu određenu administraciju ne priznaju slepim licima i drugim osobama sa teškim invaliditetom popust pri prevozu autobusom. Međutim, u tim slučajima treba se obratiti rukovodiocima u tim firmama i upozoriti ih da oni moraju poštovati zakon. Ako ni u tom slučaju oni to ne prihvate, onda se treba obratiti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje će intervenisati kod tih firmi koje ne priznaju popust u međugradskom saobraćaju.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, i drugi put.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, ali ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodara i svako dobro od gospoda žele. Tonski muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.